คุณสตีเฟนไอเซอร์ลินเคยทำงานในกองทัพเรือนานถึง20ปีนะคะเขาเกษียณอายุเมื่อ13ปีที่แล้วและตอนนั้นเริ่มหางานทำใหม่และในตอนนั้นนะคะเขาเริ่มรู้ตัวว่าเริ่มเกิดอาการซึมเศร้าค่ะ
I had a great sense of dread every day. I didn't want to do anything that I would normally like.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนนั้นเขาเกิดความกลัวที่จะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปหมดทุกอย่างค่ะเขาไม่อยากลุกขึ้นไปทำอะไรเลยไม่อยากไปเจอหน้าคนเขาลาออกจากงานใหม่ภายใน1สัปดาห์หลังจากที่เริ่มทำงานนะคะเพราะคิดว่าตนเองทำงานใหม่ไม่ได้ขาดความมั่นใจในตนเองและทำอะไรก็คิดไม่ตกค่ะแม้แต่เรื่องเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แต่ละวันหรือจะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันคุณไอเซลินเป็นโรคซึมเศร้านะคะคุณบ๊อบแก๊ปเบียร์ผู้อำนวยการมูลนิธิป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งอเมริกันกล่าวว่าอาการของโรคซึมเศร้าต่างจากความรู้สึกเศร้าหรือว่าอารมณ์ไม่ดีค่ะ
In the USThere's about 20 million people diagnosed every year with clinical depression.
เขากล่าวว่าในสหรัฐนะคะทุกปีมีชาวอเมริกันราว20ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้าโดยมีสาเหตุหลายอย่างรวมกันค่ะตั้งแต่พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสมองและอาจจะได้รับอิทธิพลเสริมจากปัจจัยภายนอกนะคะอาทิตกงานหย่าร้างหรือว่าคนใกล้ตัวเสียชีวิตค่ะคุณสตีเฟนไอเซลินโชคดีนะคะที่ภรรยาของเขาเข้าใจอาการของโรคซึมเศร้าค่ะและพาเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางบำบัดแต่ว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะคะเขาสูญเสียหลานชายที่ฆ่าตัวตายเพราะอาการซึมเศร้าแต่ว่าไม่ได้รับการวินิจฉัย
He went from being healthy and happy 27-year-old to being dead in about
คุณไอเซลินกล่าวนะคะว่า6สัปดาห์ก่อนที่จะปลิดชีวิตตนเองหลานชายของเขาก็ดูเหมือนชายหนุ่มร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสวัย27ปีเหมือนคนอื่นๆทั่วไปค่ะ1ปีหลังจากการฆ่าตัวตายของหลานชายนะคะคุณไอเซลินไปเยี่ยมน้องชายที่ซานฟรานซิสโก2พี่น้องได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการเดินการกุศลต่อต้านโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งอเมริกันพวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการเดินในครั้งนั้นค่ะ
That was the first day my brother realized that maybe his son's death wasn't his fault
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านั่นเป็นวันแรกที่น้องชายเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของตนเองที่ลูกชายฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่ามีคนมากกว่า 2,000 คนเข้าร่วมในการเดินการกุศลครั้งนั้นน้องชายได้เห็นนะคะว่าปัญหาการฆ่าตัวตายกระทบต่อคนจำนวนมากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักอันดับที่10ในอเมริกาและผู้ปลิดชีวิตตนเองมักมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมานะคะคุณไอซ์ลินได้ร่วมเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งอเมริกันและจัดการเดินการกุศลแบบเดียวกันนี้ในชุมชนของตนเองค่ะ
I've done 7 community walks we had 500 people participate
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาได้จัดการเดินการกุศลในชุมชนมาแล้ว7ครั้งค่ะครั้งล่าสุดมีคนเข้าร่วม500คนและสามารถระดมเงินได้แล้ว 65,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิ
We had over 1500 participants
คุณเชอรี่โคเป็นประธานร่วมการจัดงานการเดินการกุศลต่อต้านการฆ่าตัวตายที่รัฐโคโลราโดค่ะเธอสูญเสียเดวิดลูกชายอายุ16ปีซึ่งฆ่าตัวตายหลังจากเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นานเกือบ4ปี
I felt something wasn't quite right with David but I had you know family and friends tell me oh that's just normal teenage hormones
เธอกล่าวว่าในตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าลูกชายมีปัญหาบางอย่างแต่ว่าเพื่อนและคนในครอบครัวต่างบอกว่าเป็นอาการปกติของวัยรุ่นที่ฮอร์โมนในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ปรากฏว่าลูกชายเป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อเรียนรู้นะคะว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุหลักอันดับ2ของการเสียชีวิตในคนกลุ่มหนุ่มสาวในรัฐโคโลราโดคุณโคมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันปัญหานี้ค่ะอาสาสมัครอย่างคุณโคและคุณไอซ์ลินนะคะกำลังจัดงานการเดินการกุศลเพื่อต่อต้านการฆ่าตัวตายจำนวน300ครั้งทั่วอเมริกาในช่วงนี้นะคะคุณนิโคโดลันผู้จัดการโครงการการเดินการกุศลแห่งมูลนิธิป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งอเมริกันกล่าวว่าในงานนะคะแต่ละหนจะมีการจัดกิจกรรมรำลึกผู้เสียชีวิตแตกต่างกันออกไป
Sometimes it's a memory wall where they can post photos
คุณโดลันกล่าวนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจจะเป็นการทำผนังรำลึกผู้เสียชีวิตอาจจะติดภาพถ่ายและคำรำลึกถึงคนที่รักบางงานอาจจะมีคนกล่าวสุนทรพจน์หรืออาจจะมีคนขึ้นไปบอกเล่าถึงเรื่องราวส่วนตัวหรืออาจจะมีนักรณรงค์หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการสื่อสารมวลชนเข้าร่วมงานและบางครั้งก็มีการจัดกิจกรรมแนวครอบครัวมีการเสิร์ฟอาหารและของว่างด้วยแม้ว่าอาสาสมัครของมูลนิธิป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งอเมริกันจะออกมาจัดงานเดินการกุศลกันทีในช่วงปลายปีนี้คุณบ๊อบแก๊ปเบียร์ผู้อำนวยการแห่งมูลนิธิกล่าวนะคะว่าอาสาสมัครเหล่านี้ทำงานป้องกันการฆ่าตัวตายกัน ตลอดทั้งปีค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสวนาการเดินการกุศลและการเรียกร้องต่างๆช่วยให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้าและปัญหาการฆ่าตัวตายค่ะซึ่งจะนำไปสู่การหาทางป้องกันและช่วยปกป้องชีวิตของคนที่ตกเป็นเหยื่อของโรคนี้เอาไว้ได้อีกจำนวนมากทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน